dado que o Concello se nega a financiar nin un céntimo de euro das obras de adecuación da Praza de Abastos, o que propuxemos é que a Xunta ten 1.400.000 euros, 1.200.000, digo, para aclarar, no orzamento de 2026, pero temos unha reserva e un compromiso de que outros 200.000 euros van no orzamento de 2027. Evidentemente, esta é unha obra que vai tardar máis dun ano en facerse. Quereríamos que se fixera canto antes, pero vai tardar máis dun ano en facerse. A Deputación ofreceu outros 200.000 euros. A proposta inicial era que o Concello puxera 200.000 e os parceiros 200.000. Como o Concello non está disposto a poñer ningún céntimo de euro na obra da Praza de Abastos, os parceiros asumen 400.000 euros.